gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F233. Programul acesta este o nouă dovadă a Harului lui Dumnezeu, este un nou prilej care ni se oferă pentru a ni se aduce aminte că suntem pe pământul acesta în trecere spre veșnicie. Cu ocazia acestor programe, parcurgem Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, însoțiți de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Astfel, dăm citire Noului Testament verset cu verset, citire alternată de meditațiile care le însoțesc. Lecțiunea de astăzi se va deschide cu citirea versetului 21 al capitolului 16 al cărții Faptele Apostolilor, citire însoțită de meditația respectivă, după ce mai întâi vom împărtăși câteva gânduri în legătură cu niște picturi ale marelui pictor german Alfred Rethel. De la el ne-au rămas trei tablouri vestite. În aceste tablouri, pictorul a zugrăvit trei feluri de a muri a oamenilor și anume. În primul tablou se vede murind un credincios. El adorme liniștit cu rugăciunea pe buze, iar alături un înger și moartea trag clopotele învierii. Aceasta este moartea unui credincios. În al doilea tablou se vede moartea dând buzna într-un bal. Ce groază nebună în fața acestui oaspe neinvitat! Ce fugă! Moartea însă este înfățișată râzând și culegându-și victimele. Astfel arată cei pe care moartea îi culege când ei se află înnecați în dulcețurile și plăcerile acestei vieți, fără să se gândească nicio clipă că ar putea muri. Al treilea tablou ne înfățișează un om care fuge fiind urmărit de moarte cu speranța că va scăpa. El gonește călare ca un nebun, urmărit de un alt călăreț mai iute decât el, adică moartea. Iubiți ascultători, este un adevăr incontestabil. Despre fiecare ființă care își face apariția pe planeta aceasta, se pot face foarte multe preziceri, se pot întocmi chiar planuri de viitor, se pot anticipa, se pot lega multe speranțe, dintre care unele pot fi reale, altele mai puțin reale, altele cu totul ireale și amăgitoare. Un singur adevăr însă, de necontestat, se poate spune în mod unanim, absolut egal, despre toate ființele care se nasc pe planeta aceasta, un singur adevăr deopotrivă egal cu privire la toți, fie mai mari, fie mai mici pe pământul acesta, deși la timpuri diferite, și anume, toți vor muri. Toți gustă moartea. De moarte nu poate scăpa nimeni decât credincioșii care la venirea Domnului Iisus vor fi încă în viață. Aceștia sunt singurele ființe de pe pământ care nu vor gusta moartea, credincioșii care la venirea Domnului Iisus vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, vor fi îmbrăcați în nemurire și vor fi ridicați la cer. În afară de aceștia însă, toți cei care se nasc pe pământ sunt siguri că mor. Poate cineva să mă contrazică? Poate cineva să spună că nu este așa? Ei bine, dacă nu este nimeni care să poată spune că nu e adevărat, ci toți știm și înțelegem bine și lămurit că vom muri, de ce sunt așa de puțini aceia dintre noi care se gândesc la viața pe care o vor trăi după moarte? Iată ce trebuie să frământe cu adevărat un om care trăiește pe pământ acum. Singura preocupare de seamă trebuie să fie îndreptată spre viața care urmează de după moarte. Căci noi nu suntem ca un bou pe care îl pui dimineața la plug, seara îl duci la grajd, îi pui o mână de fân în iesle și apoi dimineața îl pui iarăși la plug și iarăși se repetă până când e bătrân și când ajunge la vârsta de bătrânețe, îl duci la măcelărie și îl tai. Noi suntem cu mult mai mult decât atât. Noi suntem ființe făcute să trăim veșnic. De aceea, programele noastre și-au propus tocmai acest scop să vorbească oamenilor despre moarte, moartea care pune capăt vieții acestea trecătoare și începutul vieții veșnice, care poate să fie făcut împreună cu Domnul Iisus Hristos. Vei vrea, iubite suflet, să iei aminte la modul și felul și locul în care îți vei petrece veșnicia? Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea acestui mesaj cu harul acesta de a face cunoscut tuturor că ai pregătit un loc minunat și slăvit, adică paradisul, în care putem să ne petrecem veșnicia împreună cu tine, în cazul în care primim vestea mântuirii Domnului Iisus Hristos. Fă, te rugăm lucrul acesta pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Timpul trece, nu te întreabă dacă vrei sau nu să treacă. El nu are cum să știe dacă inima ți-e seacă. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Trece timpul ca și carul tras de boi pe uliți surde. Milioane ani ne adună, dar continuă să zburde. Mereu vechi și totuși tână, adunând fără să scadă. Te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă. Nu vrea plânsul să ți-l vadă. Trece timpul ca și carul tras de boi pe uliți surde. Milioane ani ne adună, dar continuă să zburde. Mereu vechi și totuși tânăr, adunând fără să scadă. Te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă. Nu vrea plânsul să ți-l vadă.
Apropiindu-ne acum de textul lecției noastre de astăzi, dăm citire versetului 21 al capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Cuvintele acestea sunt spuse de către stăpânii roabei aceleia, pe care Pavel a izbăvit-o de duhul de ghicire, izbăvire în urma căreia stăpânii nu mai câștigau de pe urma duhului de ghicire. Aceasta i-a umplut de mânie și de furie și în versetul precedent, versetul 20, ni se spune că i-au prins pe Pavel și pe cei care erau cu el, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei. Iar în versetul de 21 de astăzi am citit, care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Pe vremea aceea, în Imperiul Roman, erau tolerate toate religiile. Evreii erau și ei tolerați. Puteau deci să facă propagandă pentru religia lor la alte popoare, dar le era interzis să propovăduiască între romani. Cetatea Filipii, unde are loc acțiunea, fiind colonie romană, iar majoritatea locuitorilor latini, acuzatorii încearcă să încadreze învinuirea lor într-un text de lege. Dumnezeu însă conduce lucrurile într-un alt fel, pentru ca din toate să iasă un câștig substanțial pentru împărăția sa. Haideți să privim lucrurile de sus în jos și vom vedea adevărul în toată limpezimea Lui. Vom pricepe atunci tainele Lui Dumnezeu, care au o dezlegare minunată pentru slava Lui. Greu se lasă omul smuls din vechile așezări ale păcatului și ale minciunii. Face tot ce poate să rămână acolo și caută să nimicească pe cei care vestesc calea adevărului. Dar totdeauna a fost așa. Pentru apărarea unui obicei sau a unei tradiții, omul este în stare să săvârșească și crime. El se lasă mai ușor de beție sau de alte păcate trupești, dar de obiceiurile socotite bune nu se lasă, nu vrea să se lase. De aici vin multe tulburări între credincioși. Un credincios adevărat este o taină pentru semenii săi. Ceea ce îl interesează pe el n-are niciun gust pentru ei. Și de ceea ce ei nu se pot lipsi, pentru el n-are nicio valoare. Un înțelept spunea, câte datini o fi având necredința? La care noi răspundem, niciuna, pentru că datinile aparțin credinței false. Dar nu există oameni fără nicio credință. Cine nu are credința lui Iisus, din Apocalipsa 14 cu versetul 12, și credința în Iisus, din Galateni 32, 3 versetul 22, acela nu-i mântuit și nu poate avea lumina adevărului. Într-adevăr, obiceiurile urmașilor lui Hristos sunt obiceiuri cerești, de aceea ei nu sunt primiți în lumea de acum. Aceste obiceiuri o tulbură și o ridică la luptă împotriva lor. Obiceiurile Domnului Iisus trebuie să devină obiceiurile noastre. Domnul Iisus avea obicei să se roage. Unul din obiceiurile adevăraților creștini este tocmai acesta, rugăciunea. După cum Domnul Iisus, așa cum am spus, după obiceiul său, spune în Evanghelie, s-a dus singur la o parte în munte să se roage. Un alt obicei este cercetarea scripturilor. Un alt obicei este a învăța pe oameni Evanghelia Domnului Iisus. Un alt obicei este a cânta cântări de laudă. Alt obicei este a se aduna împreună și multe altele. Toate aceste obiceiuri sunt găsite în Scriptură. Obiceiurile bune se formează repede când repeți mereu anumite lucruri bune. Să învățăm mereu de la Domnul Iisus și vom deveni ca El. Iată ce ni se spune în continuare în versetul 22. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Norodul se aprinde repede de focul în care ard dregătorii lui și caută să-i întreacă în faptele lor ca să le facă pe plac. Mare este lingușirea în lume. Ei, soră bună cu fățărnicia, au ca mamă necredința sau credința falsă, iar ca tată pe diavolul. Cine lingușește pe altul, nu-l iubește, ci vrea să tragă foloase de pe urma lui, cum spune un proverb persan, fără interes, lingușitorul nu-ți dă binețe. Lingușirea este una din fețele egoismului. Egoistul nu iubește pe nimeni decât pe sine însuși. Norodul nu poate gândi. El face așa cum îl călăuzește unul sau altul care se dau drept conducătorii lui. Astăzi zice Osana, iar mâine zice răstignește-l, cum a fost în cazul Domnului Iisus la cruce. Dacă vrei adevărul, nu te uita la mișcarea norodului care seamănă cu valurile mării, ci ieși din mijlocul mulțimii și intră în tine însuți. În liniște și odihnă vei auzi șoapta sfântului adevăr. Ni se arată aici, deci, dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei. Fără să cerceteze în amănunt faptele și fără să împlinească o formalitate judiciară, dregătorii au poruncit ca cei doi să fie dezbrăcați și biciuiți. Era o pedeapsă umilitoare și dureroasă în același timp. Și Domnul Iisus a îndurat această pedeapsă. Cetățenii romani nu erau supuși la astfel de pedepse. De data aceasta însă, în ura lor antisemite, dregătorii nu s-au mai interesat dacă cei doi oameni erau sau nu cetățeni romani, ci au trecut direct la pedeapsă. Când te stăpânește ura, nu te mai interesează dreptatea și adevărul, ci împlinești ceea ce îți poruncește ea, adică ce îți temână ura să faci. Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul care urăște este un ucigaș, chiar dacă n-a ajuns la crima însăși. Aceasta se vede la 1 Ioan 3,15. Aceia care urăsc smulg hainele, adică numele bun, și faptele frumoase din viața celor pe care îi urăsc. Ura nu mai are creier, ci numai pumni, bagiocuri și arme. Și-au poruncit să-i bată cu nuiele. Această bătaie cu nuiele, cu biciurile, așa cum s-a arătat mai sus, era îngrozitoare. Cel pedepsit prin biciuire era mai întâi dezbrăcat de haine, îi legau mâinile de stâlpul de biciuire, Paulus, se spune în limba latină, în piața orașului. Apoi, în bagiocurile celor care biciuiau, lictorii, cum sunt numiți, începea biciuirea. Tabloul era înfiorător. Așa a ajuns Evanghelia la noi. Slujitorii Domnului Iisus au trecut prin cele mai cumplite dureri pentru ca să avem parte de harul mântuirii, pentru ca să putem și astăzi să o ascultăm pe calea undelor, așa cum avem noi parte acum. Atât norodul dinăuntru, adică temeri, gânduri negre, îndoieli, planuri străine de voia lui Dumnezeu și așa mai departe, cât și norodul din afară, adică familie, prieteni, neprieteni și vrăjmași, fiecare cu planurile și interesele personale, se ridică împotriva omului cel nou din lăuntru nostru, împotriva Hristosului din noi, ca să-i smulgă hainele și să-l bată cu tot felul de nuiele și să împiedice lucrarea Evangheliei în mijlocul oamenilor. Știind mai dinainte acest lucru, să privim în sus, să ne încredem în Dumnezeul care ne-a trimis în lucrare și vom fi izbăviți. Fiii adevărului sunt bătuți în lumea minciunii. Ei nici nu au alt drept decât crucea. Lucrul acesta, deși se vede limpede, este neînțeles și poate fi înțeles numai prin credință. Sunt multe feluri de nuiele. Când lovești pe cineva cu vorba, înseamnă nuia. De fapt, lovitura cu vorbe e mai grea decât cu rana suliței, că ura rănește trupul, iar cealaltă sufletul. În continuare, la versetul 23, ni se aduce la cunoștință că, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Pavel și Sila, pentru că despre ei este vorba, au fost bătuți cu nuiele cu multe lovituri și aruncați apoi în temniță. Asemenea biciuiri s-au repetat de 8 ori în viața lui Pavel. De unde știm aceasta? El însuși ne istorisește în a 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 24 și 25, unde întâlnim lista suferințelor din viața lui Pavel. Nu poți trăi pentru slava celui care pe pământ n-a avut unde să-și plece capul, așteptând să-ți meargă bine și să fii ajutat în lucrarea lui. Cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, Pavel îi spune lui Timotei, vor fi prigoniți. Dumnezeu îngăduie să primim lovituri din partea celor străini de el, pentru ca prin aceasta să se desăvârșească răbdarea, credința și dragostea noastră, iar pe de altă parte mărturia care trebuie să o depunem pentru el și pentru Evanghelia sa, să primească putere și lumină desăvârșită. După ce te lovește ura, te și închide în temniță, adică îți răpește câmpul de vedere. Oricine îți răpește posibilitatea de a vedea și de a te mișca, adică frumusețea orizontului larg, acela nu te iubește, chiar dacă ți-ar da alte comori. După viață, nimic nu-i mai de preț ca libertatea. Adevărata libertate însă începe din inima omului. Cine este liber în duhul lui, nu se mai teme de temnița trupului. Cuvântul ne spune aici că au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul a primit porunca de la mai mari cetății și, fără întârziere, a împlinit-o cu toată râvna, aducând și el partea lui de desăvârșire a pedepsei. Când este vorba de a face rău semenului, omul este foarte priceput și plin de zel. Aceasta este încă o dovadă a marii lui decăderi. Romanii, deși se lăudau cu dreptul roman, adică niciun om învinuit nu este pedepsit înainte de a fi judecat, de data aceasta au pedepsit cu multe lovituri din ele pe doi oameni, Pavel și Sila, pe care nu-i cunoșteau, ci doar din cele auzite despre ei de la norodul din piață că ar fi stricători de obiceiuri. Ura religioasă, în focul ei, trece dincolo de orice bune rânduieli omenești, de orice justiție pământească, de orice sentiment de milă. Dacă dregătorii aveau de gând să-i arunce în temniță pe Pavel și pe Sila, de ce au mai bătut cu nuiele? Temnița nu era ea o pedeapsă, deși nu erau trecuți prin judecată? Dar ca să înțelegem bine ce înseamnă să te călăuzești după sentimente, Dumnezeu a îngăduit ca slujitorii săi să treacă prin aceste suferințe pentru învățătura noastră. Cineva spunea că răul este paznic al binelui. Dacă Pavel și Sila n-ar fi ajuns în temnița din Filipii, temnicierul nu ar fi avut posibilitatea să ajungă la mântuire, iar noi n-am fi știut despre minunea petrecută în noaptea aceea, când, în urma cântărilor de laudă pentru Dumnezeu, s-a cutremurat pământul. Voiculescu spunea că drumul spre stele ne obligă uneori să trecem prin mai mulți nori. Singurul loc sigur în lume pentru Hristos și ai lui este temnița. Aici el este păzit bine ca să nu poate face nicio mișcare. Când adevărul este întemnițat, minciuna este liberă și își face nestingherite lucrările ei purtătoare de moarte. Întemnițarea adevărului însă, să știți, nu durează mult, căci vine clipa izbăvirii și a biruinței lui veșnice. În versetul 24 de la capitolul 16 al cărții Faptele Apostolilor, ni se face cunoscut că temnicierul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Temnicierul acesta, în calitate de slujitor al statului, trebuia să execute porunca primită de la mai mari cetății. Aceasta nu-i se socotește păcat. Ceea ce a făcut însă dincolo de poruncă apasă greu în cântarul dreptății dumnezeiești. Pentru acest lucru va fi judecat aspru. Ce a făcut el în afara poruncii primite de la mai mari lui? El a făcut două lucruri. În primul rând a aruncat pe slujitorii lui Hristos în temnița din lăuntru. La romani, temnița aceasta era împărțită în trei grade. Primul consta dintr-o cameră care avea lumină și aer. Al doilea era o cameră închisă cu uși puternice de aramă și cu bare de fier. Aceasta era temnița dinăuntru și era imposibilă evadarea din ea. Al treilea grad era o cameră subterană, întunecoasă și umedă. Aici erau închiși cei osândiți la moarte. Al doilea lucru pe care l-a făcut temnicierul, în afară de a fi aruncat în temnița aceasta din lăuntru, este că a pus celor doi slujitori ai lui Hristos picioarele în butuci ca să fie mai sigur de ei și ca să le facă pe placul dregătorilor. Faptul că i-a aruncat în temnița cea mai din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci era o inițiativă a lui, o faptă a lui, prin care urmărea vreun interes, probabil să capete un premiu, o avansare sau altceva de la superiorii lui. Acesta a fost păcatul lui înaintea lui Dumnezeu. Atunci când căutăm să fim mai zeloși într-o lucrare pământească, cu gândul la vreun câștig pământesc, în paguba lucrării duhovnicești și a adevărului, judecata lui Dumnezeu nu întârzie să vină asupra noastră. Să fim, deci, cu mare băgare de seamă la orice mișcare pe care o facem pe pământ. Dumnezeu ne vede inima. Cu cât temnița în care suntem târâți este mai întunecoasă și cu cât butucii în care suntem băgați sunt mai grei, cu atât lumina izbăvirii va fi mai mare și comoara binecuvântărilor va fi mai strălucitoare și mai frumoasă. Picioarele care au stat în butuci pentru numele Domnului Isus sunt cele mai frumoase și mai potrivite pentru vestirea Evangheliei. Aceste picioare sunt cu adevărat libere și pot alerga fără piedică pe calea cea nouă și vie. Căile lui Dumnezeu trec uneori prin întuneric, dar sfârșesc totdeauna în lumină. Spune deci că i-a aruncat în temnița din lăuntru. Duhovnicește înțelegând, temnița cea mai dinăuntru este cea mai grea. Acolo sunt butuci pentru picioare, adică îți răpește puterea care te poartă în lucrarea sfântă. Temnița dinăuntru, temnița inimii, este unul din mijloacele diavolului cu care împiedică pe slujitorii lui Dumnezeu. Să fim atenți! Cine rămâne în Hristos nu va fi în pericolul aruncării în temnița dinăuntru. Din temnița dinăuntru, adică temnița sufletului, de acolo s-a rugat psalmistul ca să fie scos. La psalmul 142 cu versetul 7 citim: Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Un lucru foarte bun învățăm de la temnicer și anume ascultarea. El a ascultat îndată de porunca mai marilor săi, ba încă în râvna sa a făcut chiar mai mult decât era porunca. A aruncat pe Pavel și pe Sila în temnița dinăuntru și le-a pus și picioarele în butuci, lucru neporuncit de dregători. Să învățăm, deci, noi, credincioșii Domnului Iisus, să ascultăm îndată de tot cuvântul său, să fim plini de râvnă pentru mărturisirea acestui sfânt cuvânt, fără să modificăm nimic din ceea ce este el. Aici să nu limităm pe temnicer. Iată un gând duhovnicesc. Să pedepsim fără milă pe cel mai mare vrăjmaș al nostru, euul, firea noastră veche, să-l răstignim zilnic, pentru că acesta ne produce mari pagube. Așa este porunca Domnului Iisus la Galateni 5:24. Pe lângă faptul acesta că i-a aruncat în temnița din lăuntru, spune cuvântul că le-a băgat picioarele în butuci. Butucul era o unealtă de tortură care se întrebuința în multe țări pe vremea aceea și consta într-o bârnă cu 5 găuri, 2 pentru mâini, 2 pentru picioare și una pentru gât. Acest fel de pedeapsă era foarte chinuitor, întrucât osânditul trebuia să stea culcat pe spate și era imobilizat în mod forțat pe pământ. În cazul lui Pavel și al lui Sila, temnicerul le-a băgat numai picioarele în butuci. Sunt și butuci pentru sufletul și mintea omului. Acestea sunt învățăturile străine de cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Acești butuci înțepenesc omul într-o stare grea de nu se mai poate alerga pe calea vieții veșnice. Doamne, fă-ne harul de a face parte din categoria celor care izbăvesc pe oameni din temnițe, nu îi bagă în ele. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F233 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi așa cum ne le-a pregătit El. Amin.